Азаттык радиосу сили. Бүгүн 15 сентябрь сейшембе. Микрофон алдында Бикет Нимирова. Бүгүн Азаттык тапшырууда. Жогору мекеме карары менен Татарстанда бар документтер рус тилинде даштанырга тийиш. Американын эки президенти Джордж Бушка башмагын аткан Ирак журналисти түрмөдөн чыккандан соң бик популяр шахыска өрүлдү. Саян Шуша суу станциясындагы фажига тагында зурак афетке айланмасын үчүн беш каһарман киши суу агымын өзгерткен. Алар арасында милләттәшләребез дә булган. Ульян өлкәсендә патриот тудыр чарасы дәвам итә. Җирле хакимиятләр кризис чорында бала тудыруны киметмәс өчен махсус чаралар оештыра. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турдан-туры сайлау тәртибенә 100 елдан соң да кайту булмаячак ди. Журналистларны яклау комитеты журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Ирак белән Алжирдан кала 3-нче урынга куя. Иракта былтыр АКШның элекке президенты Джордж Бушка башмагыткан журналист иреккә чыгарылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турдан-туры сайлау тәртибенә кайту булмаячагын белдерде. Сишәмбе Валдай дискуссия клубындагы очрашуда Медведев мин төбәк башлыкларына вәкилләт бирү тәртибен үзгәртү карарын әзерләүдә шәхсән үзем катнаштым. Аны тулысынча дөрес дип исәплим. Мин бу карардан бүген дә 100 елдан соң да баш тарту өчен шартлар күрмим диде. Медведев шулай ук 2012 елгы президент сайлауда икенче мөддәткә сайлану өчен намзат буларак катнашу мөмкинлеген дә кире какмады. Беркадәр вакыт элек мин президентлыкка чыгарга да җыенмый идем, әмма язмыш шулай кушты. Шуңа күрә үзем өчен бер нәрсәне дә алдан фаразламыйм, бер нәрсәне дә кире какмыйм, диде Медведев. Күптән түгел премьер-министр Владимир Путин да алдагы президент сайлауда үзенең намзат буларак катнашу мөмкинлеген кире какмаган иде. АКШта теркелгән журналистларны яклау комитеты Русия хакимиятләрен журналистларны үтерүчеләрне язага тарта алмауда гаепләде. Комитет белдергәнчә, Русиядә 2000 елдан бирле 17 журналист үтерелгән һәм бары бер очракта гына үтерүчеләр язага тартылган. Комитетның сишәмбе Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисабында журналистлар үз исәнлекләре өчен куркып, коррупция, кеше хукларын бузулар, Мәскәү Кирмәнинең Төньяк Кавказ сәясәте турында азрак яза башлады диелә. Комитет журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Ирак белән Алжирдан кала 3-нче урынга куйган. Иракта АКШның элекке президенты Джордж Бушка башмакларын аткан телевидение журналисты төрмәдән иреккә чыгарылды. 9 ай төрмәдә утырган Мунтазир Әззәйди бүген азат ителде. Иреккә чыкканнан соң матбугат очрашуында Зәйди бу гамәле белән АКШ оккупациясенә ризасызлык белдергәнлеген әйтте. Зәйди чит ил җитәксенә һөҗүм иткән өчен башта 3 елга төрмәгә ябылган булса да, аңа билгеләнгән җәза соңрак апелляция нигезендә 1 елга калдырылды. Төрмәдә тәртипле булган өчен аның җәзасы тагын да киметелде. Бүген матбугат очрашуында Зәйди төрмәдә үзенең кыйнау һәм азаплауларга дучар булганлыгын әйтте. Русия Грузияның ике сепаратист төбәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән аларда үзенең хәрби базларын урнаштыру турында килешүләр имзалады. Абхазия һәм Көньяк Осетия саклану министрлары Мираб Кешмария һәм Юрий Танаев белән ул килешүләрне Русия саклану министры Анатолий Сердюков имзалады. 49 елга исәпләнгән килешү нигезендә Русия ике сепаратист төбәкнең һәрберсенә 1700 хәрбиен тота алачак. Русия хәрби базалары Абхазияның Гудаута, Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак. Русия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Тольяттида электр белән йөрүче уенчык машиналар, велосипедлар һәм балалар уенчыклары җитештерүче икътисади зона булдырырга тәкъдим итте. Министрлык фикеренчә, бу план Тольяттида җиңел машиналар җитештерүче АвтоВАЗның икътисади кризис сәбәпле эшләрен югалткан хезмәткәрләрен яңа эш белән тәэмин итү мөмкинлеге берер иде. Dushanbe günü avtovazda 5000 kişini işten çıkaru kararı ilan etildi. İşten çıkarular olğa tabada bolar dep kütülä. Rusiyada yetiştirilgen jeñil maşinalarını satu iqtisadi krizis sebeple bıyıl bıltırğı bilen çağıştırğanda 51%-ka kimir dep farazlana. Hürmetli tınlaşılar, siz Ozatlık Radyosu dolkınlarında dünya yanılıkları bilen tanıştığız, onlarını Naif Akmal hazırladı hem okudu.
Mikrofon altında Bika Timirova topşırıbız devam ediyor. Hürmetli tınlaşılar, olga taba ozatlıkta. Rusya Yuqarı Mahkemesi kararı bilen Tatarstanda bor dokumentlar rus tilinde deşlenirge tiyiş. Amerika'nın eleki prezidenti Bush'a özinin başmağın atkan jurnalist Big Popular şahıske urildi. Ulyan ülkesinde patriot tudur şorası devam ede. Olabuğa ziratında kabir taşların avdaruda jil daulunu gayipliler. Şuşa hem başka haberler durunda tulurağı itip azatlı haberçiler siler bizden ayrılmağız. Татар концертлары турындагы игланнар хәзер урысча да булырга тиеш. Шулай ук авылда узган җыелышларның беркетмәләрендә урысча язу мәҗбүри. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев ландыш харасыга әйтүенчә, бу бернинди кысаларга да сыймый, әмма Русия Югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Хәзер Разил Вәлиев аңлатмасын тыңлыйк.
Мыннан бер ел чамасылык Татарстан Республикасының прокуроры Татарстан халыклар телләре турындагы законга үзенең протестын белдергән иде. Һәм ул протестны рәсми рәвештә Татарстан Дәүләт Советына җибәргән иде. Бу протестта телләр законының 2 статьясына үзгәрешләр кертү карала. Аның беренчесе җыелышларны нинди телдә алып бару һәм аларның протоколларын нинди телдә язу. Билгеле, без бу протестны килешә алмадык, чөнки анда мондый нәрсә каралган иде. Әгәр мәсәлән, милли авылда, Шиваш авылымы, Мари авылымы, Татар авылымы, кичкене генә авыл булса да, 20-30 йортлы авыл булса да, әгәр дә ул җыелыш Шиваш телендә, Мари телендә, Татар телендә барса, аның протоколы һич шиксез рус телендә дә тутырылырга тиеш. Без әйттек, бу мөмкин нәрсә түгел, һәм аның кирәге юк. Мәсәлән, кичкене генә бер җыелыш булды, көтүче сайлап кую турындамы, кыю казу турындамы, аны 20-30 кеше катнаштырды. Бу протоколның рус телендә булуы кемгә кирәк? Бу бит Медведевка да кирәк түгел, Путинга да кирәк түгел. Безнең республикада эшләрне дә кирәк түгел. Кемгә кирәк? Шушы закон өчен генә кирәкме? Законга тәңгәлләштерү өчен генәме? Һәм бу мәсьәлә буенча мин югары судта, югары мәхкәмәдә дә чыгыш ясадым, һәм югары мәхкәмә судьясы безне аңлады. Чөнки мин анда махсус чыгышымны татарча ясаган идем. Татарчалар аңламадылар, һәм тәрҗемәче эзләргә мәҗбүр булдылар. Әмма алар үзләре тәрҗемәче таба алмадылар. Мин шуннан соң буларга әйттем: "Әгәр дә инде Татарстанның иң югары мәхкәмәсендә сез тәрҗемәче таба алмагансыз икән инде, ничек инде кичкене генә 20-30 йортлык авылда шундый тәрҗемәче табарга мөмкин булсын дип. Әмма ләкин Татарстан прокуратурасы безнең бу фикербез белән һәм Татарстан югары судының карары белән килешмәде һәм Россия югары мәхкәмәсенә яңадан үзенең мөрәҗәгатен җибәрде һәм Россия югары мәхкәмәсе билгеле инде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап безнең законга үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды. Ә инде икенче төзәтмә бөтенләй инде бернинди дә кысага сыя торган төзәтмә түгел иде. Анда төрле ярлыкларны, этикеткаларны белдерүләрне нинди телдә басу турында сүз бара. Безнең элекке законыбызда, менә бүген әле моңа кадәр яшәгән законыбызда, мәсәлән, татар концерты икән, татарча басырга була иде белдерүләрне, рус концерты икән, русча, чувашча икән, чувашча. Ә инде менә бу яңа төзәтмә буенча бөтен афишаларда бары тик 2 телдә генә басырылырга тиеш. Мәсәлән, Илхам Шакиров концертнымы, Филиус Кахировныкымы, яисә башка җырчыныкымы, анда гел 100% татарлар җыелса да, һәм анда гел 100% татар җырларына җырланса да, афишаны без инде киләчәктә 2 телдә бастырырга мәҗбүр булачакбыз. Моның кемгә кирәге бар? Менә һаман бер кемгә дә аңлатып булмый. Россия югары мәхкәмәсе әйткәнчә, менә шушы төзәтмәне яклап карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясенә тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты. We'll be right back.
азатлык дулкындарында күн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ай элек Алабугада мусульман зиратының тармар ителүе турында хәбәр иткән идек. Инде берничә ай үтсә дә, гаеплеләр табылмаган, тикшерү үткәрелмәгән. Дөресрәге, кабер ташларының авында җил давылны гаеплиләр. Милли хәрәкәт вәкилләре моңа ышанмый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык хәбәрчесенең Алабугадагы мәсхәрәләнгән зиратта кабат булып, тикшерү эшләренең бөтенләй башланмавын ачыклады. Бу хакта аңа Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов һәм милли хәрәкәт активисты Альфир Гылванов җиткерде. Башта Рафик Мәхмүтовның фикере.
Бернинди ачыклык кермәде. Милиция органнары берничә тапкыр минем иемә килеп, күп мәгълүматлар алдылар. Шуннан соң милиция органнары, прокуратура органнары, следовательләр бу җинаят эшен яптылар. Моны җилгә сылтадылар. Җил аударды имеш бу кабер ташларын. Мин метеостанциягә шалтыратып, бөтен мәгълүматларны алгач, метеостанциядан миңа информация бирделәр. Андый куркыныч җилләр бу арада булмады. Менә анда инде цифрлап әйттеләр миңа, җил 10 метр секундадан артык җилләр булмады. Ул көчле җилләр түгел. Бу араларда шулай иттереп, мин инде үземчә фикеремә килдем. Бу җилгә сылтаулары, бу инде мәкарле эш, бу милиция органнары бу җинаять эшен ачмаска, следовательләр органнары бу җинаятьне ачмаска дип сөйләшкәннәр дә, машлай иттереп җилгә аударганнар дип. Мин инде туктадым бу эштән, аның артыннан бик күп йөрергә кирәк. Менә Фәүзия Бәйрәмова килеп прокуратурага биргән ие, үзен машул хәлләрне яктыртып, аңа да яхшы җавап бирмәгәннәр ахыры. Шуның белән бу эш тукталды.
Әлфир әфәнде, менә сез дә инде шушы зират эше белән беркадәр таныш, инде сез бу шушы зиратны торгызуда да шактый гына катнаштыгыз. Менә сездә нинди фикерләр?
Мондагы вахшылык турында килеп мин карадым. Минем монда әни җирләнгән 30 лап каберне җимерелгән иде.
Менә шушы зиратны торгызуда инде шушы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашкан. Хәтта инде менә шушы прокуратурага җинаять эше ачу турында инде гариза бирелгәннән соң, милиция хезмәткәрләре килеп шушы ватылган кабер ташларын торгызганнар дигән сүзләр дә булды. Бу дөресме?
Әлбәттә, халык инде монда күбесе килеп, машул хәлен күреп, күп кенә кабер ташларын үз урынына куйдылар. Без дә өмә оештырып күп кенә ташларны куйгаладык. Ну, шунда да әле дистәләгән берничә кабер ташлары ватык килеш ята. Әле аның хуҗалары килмәделәр, әле ул ташларны яңартыргамы, әллә ничектер ябыштырыргамы. Мә берничә таш шул килеш ята әле кадәр.
Мин үзем бу зияраттан ерак тормыйм. Милициянең беренче оғаннан соң келіп қорағаннарын да көрдім. Оннан соң прокуратурға Фәүзия Бәйрәмова бергәч тағы келділәр. Мұнсында енді нықылап қорап жүрділәр. Есімлерін язып алдылар кімнәрнікі оғанын, кімнәрнікі ватылғанын. Шунда мен айтқан едім милицияға, жігітке. Мына мында тағы бір 3-4 таш оған еді деп. Оланы айтты, біз тұрғызып қойдық деп. Мен бір қажапланам бұғышқа. Олар инде кешенең моның җинаятьчыларын тапмыйча, бер төрле криминалистик анализ ясамыйча, аларны үзләре торгызып йөргәнгә. Монда бит инде кара исәпләгәндә дә, кара исәп белән дә, что бер шушының белән генә калдырырга тиеш түгелләр җилгә аударып. Аңа бар криминалистика дигән тикшерүләр, башкасы бар. Свидетельләрдән сорау, безне күрүчеләрдән сорау юк, бер төрле документ оформлайту юк. Оннан соң администрациядан да берәү килеп карамады, аларга хәбәр ителеп тә. Менә шул эшләр бик хәҗәпләндерә мине. Ничек аны прокуратура шундый ахмак җавапны алып, милициядан теркәп куйды микән?
Ахмак җавап дигәндә нәрсәне күз алдында тотасыз?
Менә шушы җил аударды дигән сүз. Андый җил аударса, берәр Алабугада берәр нәрсә бар иде. Ул вакытта бер нәрсә булмады, бөтен сүбер тыптыныч. Бездә җилдә булганда аварда әйберләр күп, аннан башка да.
Урус зираты, менә Цветаева Марина җирләнгән зират шәһәрнең бөтенләй читте, йорокта, аны музей-заповедник өз қорамығында тұта. Міне бұ ғажәпләндіре. Нишлеп, әлі қойдағы йороктағы зират музей-заповедник контурлда, аны ол зиратны контурлда тұта. Шәһәр уртасында әүәлеге татар бистәсендәге зиратына бөтенләй кызыксынмый.
Рафиға фәнде, бәлки менә инде Марина Светаеваның исеме бар. Шушы татар бистәсендәге татар зиратында менә танылган шәхесләр бармы, күмелгәнме?
Шахтый бар. Монда менә Кырым татарларының атаклы шагыйры Рәшидов Джаманаклы җирләнгән, Аяз Исхакыйның монда туганнары җирләнгән, аннарсың менә Госдуманың депутаты профессор доктор фәннәр докторы Ганиев җирләнгән. Мондый кешеләр бик күп монда. Менә туристлар килеп күрсәләр шак катырлары. Монда бик атаклы шәхесләр бар.
Әлфер Гылванов Азатлык хәбәрчесенә мондый фикерен дә әйтте. Зиратта мондый вахшилек кимендә 3 тапкыр булды. Кайсы ел икәнен хәтерләмим. Шундый бер җимерүдән соң зират каравылчысы Хатира ападан җинаятчыларны таптылармы дип сорадым. Хатира апа әйтте. Зиратны җимергән яшүсмерләрне таптылар, ләкин аларны шундук армияга озаттылар диде.
Бир 3 мәртәбә мәрхәмәсендә исәпләп 3 мәртәбә каберлекләрнең җимерелгәне хәтерлим. Беренчесе насит булды. Монда каравылчы Хатира апа иде. Каравылчыдан кызыксындым байтак вакытлар үткәч. Мен әйттем, таптылармы ул җимерүчеләрне? Ул әйтте, таптылар да армияга җибәрделәр дип. Яш үсмерләр булган.
Менә мәсәл ничә еллар микән, белмисезме төгәлрәк?
Ансын белмим.
Алабуга зиратындагы быелгы вахшилек уңайыннан җинаят эше ни өчен ачылмаган? Шәһәрнең милиция башлыгы урынбасары телефон аша үзенең фамилиясын әйтергә теләмәде. Ул аңлатма алу өчен Азатлык хәбәрчесенә Алабугага махсус чакыру ясады. Алабуга милициясенең җавабын болай да фаразларга мөмкин. Шушы шәһәрдә чыгучы Алабуга нуры газета Зираттагы вахшилек сәбәпләрен аңлатуны сорап, милициягә мөрәҗәгать иткән булган. Газет мондый җавап алган. Милиция хезмәткәрләре вакыйга урынын тикшерде һәм мондый нәтиҗә ясады. Җимерлүләр табигать гарасаты нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Ясалган зыян рәвеше моны дәлилли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырабызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Россиянең техник күзәтүчелеге оешмасы Саян Шуш су электр станциясендәге казаның сәбәпләрен тикшерде. Матбугатта төрле фаразлар әйтелде. Белгечләр станция җиһазларын файдалану кагыйдәләре тиешенчә үтәлмәгән дигән сүзләр дә әйтте. Соңгы нәтиҗә әле соңрак игълан ителер. Саян Шуш гидростанциясендәге фаҗига тагын да зуррак афәткә әйләнмәсен өчен 5 кеше су агымы үзгәрткән булган икән. Аларның икесе татар кешесе. Әлеге казадан соң Түбән Кама станциясендәге ул бу булмасын дип тә борчылучылар бар. Миләүшә Харисовна тыңлыйк.
Җимерелгән корылмада суның тирәнлеге 20 метр, температурасы 4 градус. Халак булучыларның гаиләләренә 5 миллион күләмендә акчалата ярдәм күрсәтә башлаганнар. Рус гидрокомпаниясе вәкилләре әйтүенә караганда, төзекләндерүчеләрнең 10 миллиард сумга төшәчәген фаразлаганнар. Станциянең 3 гидроагрегаты тулысынча җимерелгән. Шулай да декабрь аенда ук 1-2 агрегатны эшләтеп җибәрергә уйлыйлар. Моның өчен бөтен дөньядан 2000-нән артык кеше үзләренең хезмәтләрен куялар. 30 ел гомерен биргән алдынгы инженер, татар кешесе Илдар Бахоэттинов һәм аның хезмәттәшләре ташкынны туктатмасалар, дистәләрчә авыллар, кешеләр Енисей елгасына агып китәрләр иде. Илдар Маратович сүзләренә караганда, планерка үткәргән вакытта ут сүнгән җимерелгән тавышлар ишетелгән. Түбәгә менеп карау белән икенче су агрегатындагы фонтанны күргәннәр. Ул вакытта һәрбер секундта кадерле. Шушындай шақта бик зур һәм дөрес карар кабул итү бөтен кешенең дә кулыннан килмидер. Инженер Илдар Бахаутдинов, турбина цехының урынбасары Евгений Кондрацев, слесарлар Александр Чесноков, Радик Афиуллин, Александр Катайцев гидростанцияны глобаль катастрофадан соклап калалар. Бары тик 3 ел белән генә суылын ябарга мөмкин. Ачкычлар ярдәме белән, ләкин инде җирне су баскан булган. Автоматика ярдәмендә аны җибәрергә өлгермәгәннәр. Кул белән плотина ябу. Бу очракта иң дөрес юл шул булган. Өскә күтәрелеп машина залыннан качучы хезмәткәрләр белән тимер ишекне ватып, су ташкынына чыкканнар. Капкачларны тизрәк төшергә дә була иде, ләкин бу бик зур җимерелү булыр иде. Шуның өчен әкрен генә төшердек. Төшергәннән соң су саклавычтан су агып чыкмасын өчен су юлын яптык, ди Илдар Баходдинов. Әгәр дә алар моны эшләмәгән булсалар, Майнский гидростанциясендә җимерелгән булыр иде. Илдар Бахуатдинов тумышы белән Новосибирскидан. Ул Новосибирск дәүләт техник университетының электроэнергетика факультетын тәмамлаган. Казанда яшәүчеләр Саян фаҗигасын йөрәкләренә якын алдылар. Түбән Кама гидростанциясының ничек эшләүе белән кызыксынучылар артты. Андагы су дәрәҗәсен, биеклеген үзгәрү турында сүзләр күптән йөри. Станция белгечләре әйтүенә караганда, Түбән Кама су саклавычында иминлек чараларына җитди карыйлар. Турбиналар су үткәргечләр тирәсендә күзәтү өчен видеокамералар куела. Татарстан гидростанциясе белгечләре Енисейдагы һөнәрдәшләренә ярдәм итәргә әзерлек белдерәләр. Әлбәттә, Илдар Бахаутдинов, Радик Афиуллин турында өстәмә мәгълүматлар белергә теләүчеләр бик күп. Алар бу шәхесләрнең кайда туып үсүләре, белем алулары, гаилә тормышлары белән дә кызыксыналар. Әгәр дә бу кешеләр турында күбрәк белүчеләр табылса, Азатлык радиосы аша алар белән элемтә урнаштыру мөмкин булыр иде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян өлкәсе җитәкчесе тәкъдиме белән башланган патриотны тудыр чарасы дәвам итә. Кризис чорында ул аеруча актуальләшеп китте. Сентябрь башында үткәрелгән аңлату эшләре, чәчәк тарату кебек чаралар нәтиҗәсендә киләсе елның 12 июнендә, ягъни Русия көнендә патриотлар туыр дигән өметләр баглыйлар. Быел үткәрелгән чаралар турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйләр.
Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозовның былтыргы «Патриот тудыр» деген башланғышы дәвам итә. Мақсаты – иқтисади тұрғынлықның да патриотик тәрбиәгә зарары булмасқа тиеш. Халық тілінде «Дин зачатие» – ауырға узу күні деп аталышы күн, хәзір матуррақ «Патриот тудыр» деп атала. Мұндай шара былтыр кең яңғыраш тапқан еді. Мәгнәсі сентябрь ай башында ауырға узған ханымнар 12-ші июнь тирәсендә бола табашақ. Ә бу көн Россиянең СССРдан бәйсезлек алуы гына түгел, Сембер шәһәре көне сифатында да бәйрәм ителә. Рәсми пропаганда буенча Кыргыйкыр, Дикое поледа воевода Богдан Хитрова нәкъ шул көндә нигез салган борынгы Сембер каласына. Ә мондый ифратта мөһим бәйрәм көнендә туган бала әлбәттә патриот булырга тиеш. Патриот тудыр акциясына багышлап бихисап чаралар оештырылды. Поликлиникаларда һәм хастаханәләрдә ачык ишекләр көннәре, мәйданнарда консультация киңәш нокталары, сәламәтлек саклау палаткалары эшләделәр. Арбат исемле клубта мәхәббәт, ирек һәм җаваплылык дигән тамаша булды. Өлкә үзәгенең Гончаров урамында ромашка чәчәкләре әйләшеп тордылар. Бу чәчәк ир белән хатынны якынайту сәләтенә ия имеш. Шундый ук чаралар һәр районда оештырылдылар. Менә Тимир юл районы чаралары, күп балалы гаиләләр клубы утырышы, яңа гаиләләрне тантаналы рәвештә теркәү, районда быел туган 7-нче балага багышланган тантаналы чара, семья дигән спорт ярышы, гаилә альбомнары күргәзмәсе, үзешчәннәр концерты, әти әле һәм мин тату гаилә дигән темага рәсемнәр конкурсы, Гаилә исемле концерт программасы, Россия көненә патриот тудыр дигән акциягә башланган консультация, гаиләдә үзара мөнәсәбәт, гаилә, мәхәббәт һәм киңәш дигән темаларга әңгәмәләр. Киләсе ел үзүк өлкә буенча патриотизм елы дип игълан ителде. Шунысы бер кадәр гыйбрәтле. Гадәттә ватанпарварлык тәрбияләүнең төп алымы 2-нче бөтен дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы булса да, өлкә башлыгы күбрәк патша заманаларына уңайрак караш күрсәтә кебек. Һәрхәлдә, политолог Арбакан Магомедов фикеренчә, өлкә үзәгенә Сембер исемен кайтару тырышлыгы шуның чагылышы. Патша чорына игътибар артуның тагын бер мисалы. Илке башлыгы элекке кадет корпусы орнашкан бинага аның светынясы кадет корпусы байрагын Америкадан кайтарып, бүгүн шулук бинада орнашкан Суворов училищесына тапшыруну тәкъдим итте. Һәм АКШ илчесе белән элемтәгә кирип, бу мәсьәләне күтәрергә ниятендә белдерде. Ilke başlığının vatanparvarlık terbiyeli umtunuşların onlap da bula. Kurkem tırışlık elbette. Lakin patriotnın da şahsi gecetleri bula biteli. Oşa uyuşu yağından meselen. Uyuş uyuşun oşat olmağın imuşi recipient rolündağı ülkeni patriotizm bilen suvarlığın deyip sonav mantıkka büyük turu kilip bitmikibik. Şunısı fakat. Bugün de Simbir Ulyan ülkesin uyuş hesabına yaşayışı deyip bulmayındı. Сергей Ивановичның бір ғибарасы айрыша ғибрәтлі. Ул үлкенің қанунлар шығару жиылышы рәйісі Баризотов білән әңгәмәсінде мінәне деген. Мен 2010 жылға қорқынып қарайым, сужысым сматрю. Федерал қанунлар тәләпләре бойынша тиешлі дәрәжәдә жетекшілік итә алырбыз мысың? Мондай өмісізлік сүзләрі зур дәрәжәлі түрәнің үз кеш сәләтінә ашанмау түгел, күбірәк өлкәнің шундай имуші төбәк болып яшәргә күнеккәнлеген тану дип фаразларга кирәк. Әлкәнең мондай халатын һәм гадәтен исә шушы җирлектә туып үскән бик идеолог Сусловның үз заманында үз өлкәсен артык иркәләү нәтиҗәседер дигән фаразда бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Яқын күн шығышта мұсылман дүниясында яңа қаһарман барлыққа келді журналист Мунтазар Әл-Зайди. Элек Америка президенті Джордж Бушқа башмағын салып ырғытту білән кинәт халық ихтибарын өзінә жәлеп еткен шушы ғирак журналисты Бағдад түрмәсінен иреккә шығарылды. Тулырақ итеп Мәтин Қарышмас сөйлей.
Элекке Американ президенты Джордж Бушның 2008 елның декабрендә Багдад сафары вакытында башмагын чыгарып аткан гыйрак журналисты Мунтазир Әл-Зайди иреккә чыгарылды. Матбугат алдында ясаган беренче чыгышында ул түрмәдә шакта хакимияттәге югары дәрәҗәле рәсмиләр тарафыннан азаплануга дучар калуын әйтте. Үзен җәберләгән кешеләрнең исеме соңыннан ашып әйтәчәген әйткән Зайди Башта аларның бу турыда үзеннән гафу үтенүләрен таләп итә. Зәйдинең кишенес Даргам төрмәдә шакта Зәйдинең кыйналуын, бу сәбәпле аның кайбер сөякләренең ватылуын белдерде. Ләкин гыйрак хәрбиләре бу хакта шикаятны кире калган. Гыйраклы журналистның матбугат очрашуында көтелмәгәндә АКШ башлыгы Бушка башмагын чыгарып ургытуы күпләрне аптырашта калдырган иде. Буш иелеп башмакларга һәдәп булудан котылды, ләкин Зәйди Штил башлыгына һөҗүм итү гаебе белән кулга алынды һәм 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Телевидение каналы хезмәткәре булган Зәйдинең җәзасы элек бернинди җәза алмаган өчен 3 елдан 1 елга җиңеләйтелде. Шулай ук Зәйди тәртипле торган ишен төрмәдән 3 ай иртәрәк чыгарылды. Зәйди иреккә чыгарылгандан соң ясаган чыгышында төрмәдә чакта җәберләнүен моның ишен Нуры Әлмәликинең үзеннән гафу үтенергә тиеш булуын әйтте. Гаиләсе Зәйдинең иреккә чыгуы хөрмәтенә махсус мәҗлес уздыра. Бушка башмакларын салып ыргыткан ишен гарәп халкы тарафыннан каһарман игълан ителгән Зәйди хәзер күбрәк таныла башлады. Daily Telegraph газетасы хәбәренә караганда, Зәйдигә хәзергә кадәр машина, фатир һәм аны өйләндерү өчен төрле тәкъдимнәр булган. Мароккода яшәгән бай бер гыйраклы мәсәлән Зәйдигә кызы белән өйләнергә тәкъдим иткән. Шулай ук Сауд Гарабистаннан бер кеше бушка ыргыткан башмаклар өчен 10 миллион доллар түләргә әзер булуын әйткән. Элекке эшләгән урны Әл-Багдадия каналының элекке башлыгы исә Зәйди төрмәдән чыгуга 4 бүлмәле фатир ясатуын, аңа бер машина, акча һәм сәламәтлек чыгымнары өчен түләргә вәгъдә иткән. Шулай ук Зәйди эшләгән каналга шалтыратучылар үзелми, каналга Зәйди белән иләнергә теләгән күп санда хатын-кыз шалтыраткан. Мароккодан шалтыраткан тагын бер кеше йөгәне алтыннан эшләнгән ат бирергә тели. Зәйдинең бу хәрәкәтеннән соң интернетта башмак ыргыту турында уеннар пайда булды. Урамнарда исә вазгетне сүрәтләгән тишортлар сатыла башлады. Башмакларның Төркиядә эшләнгән булуы мәгълүм булганнан соң исә башмакларга таләп артты. Әліге бошмақларыны жетіштірген Түркиядегі шіркет ісі кризиска қорамы ортқан бұ талап қорсында ішчілерін орттырды. Бай-бай бұш деп аталған яңа бошмақлар тез арада Бағдат урамларында модаға иленді. Ғараб мәдениетінде кішіге бошма ғыргыту бек ауыр мысқылау білгесі боларақ санала. Ерікке шығарылғаннан соң мұтбат ұшырашығында Зайды бұ ғамәлі білен ақыш харбилерінің ғираққа кіруіне ризасылық білдіруіне айтты. Элек бегук танылмаға мұнтазір Зайды Қайрыда орнашқан Әл-Бағдат ТВ каналында ішлейді.
Құрметлі тыңнаушылар, тапшыруыбыз давам итәшәк. Біздің тапшының икенче өлешендә Фәния Хайруллинның шикаяты Страсбург мәхкәмәсендә каралачак. Бу хакта тулырак итеп тапшының икенче өлешендә ишетәсез.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 сентябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Тукай районында яшәүче Фәния Хайруллинның шикаяты Страсбург кеше хуклар мәхкәмәсендә каралачак. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршы пикет үткәрде. Башкортстан хакимиятләре бер төркем яшьләрне чит илләрдә укытып кайтармакчы. Шушы көннәрдә грантлар бүленде. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Сишәмбедә Русия Грузияның ике сепаратист төбәге белән хәрби хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Бу документ нигезендә Мәскәү, Абхазия һәм Көньяк Осетиядә үзенең хәрби ныгытмаларын урнаштыра алачак. Тулырак итеп, Оли Гилмисили.
Эш яклы шушы килешүне Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетиянең саклану министрлары Мираб Кишмари һәм Юрий Танаев имзалады. Әлеге документ нигезендә Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаут һәм Көньяк Осетияның Схинвал шәһәрләрендә урнашачак. Һәрберсендә 1700 хәрби булыр дип исәпләнә. Бу документ Мәскәүгә Грузияның ике төбәгендә хәрби ныгытмалар төзү, андагы инфраструктураны куллану һәм яңарту мөмкинлеге бирә. 49 елга төзелгән килешүне мөддәте чыккач, һәр 5 ел саен озайтып тору мөмкинлеге каралган. Килешүне имзалаганнан соң Сердюков бу әле беренче генә адым, якын арада тагын берничә килешү төзеләчәк дип белдерде. Бу килешүләр Абхазияның һәм Көньяк Осетияның иминлеген тагы да арттырачак диде ул. Көньяк Осетия министры Юрий Танаев бу фикерне куәтләп, әлеге килешү безнең дәүләтчелегебезне көчәйтә дип өстәде. Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киеренкелекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренкелекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вак-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия. Килешүнең Абхазиягә караган өлешендә бу төбәкнең диңгез буе шикләрендә иминлек тәэмин итүдә каралган. Бу вазифа федераль иминлек хезмәтенә тапшырыла. Сишәмбедә ФСБның диңгез буе шик хезмәте бүлеге башлыгы Виктор Труфанов Русияның шик сакчылары Абхазия шикләрен үтеп кергән көймәләрне кулга алачак дип кисәтте. Хезмәтнең матбугат белдерүендә әйтелгәнчә, Русияның меңнән артык шик сакчысы Абхазия җирлегендә инде эшкә керешә. Аларга барлыгы 350 чакрым озынлыкта дәүләт шикләре сакка тапшырыла. Шуларның 215-е диңгез шикләре. Грузияның шик саклау хезмәте башлыгы Заза Гогава Тифлис халыкара канунлар нигезендә Грузияныкы дип саналган суларда патруль итүен дәвам итәчәк дип белдерде. Мондый мәгънәсез янауларга ничек җавап бирәсең? Русия андый белдерүләрне еш ясый. Чынбарлыкта берни эшләми. Алар көймәләрне кулга алу белән яный. Файда алмакчылар. Без үзебезнекен контроль итәчәкбез.
Таз көк өтмейс, тәсіт бәк әрініс, өлапыс өк өнтролес.
Озған елінің августында Русия білен Грузия арасында қабынған 5 күнлік соғыштан соң Мәскәу Абхазия білен Күнек Осетияның бәйсізлігін таныды. Күнбатыш елләре бұ адымны бір тауыштан тәнқитлеп шықты. Мәскәунің адымына небары 2 ел қошылды – Никарагуа һәм Венесуэла.
Азатлық дулқындарында күн сайын соңғы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқындарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Озатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршылык белдереп пикет оештырды. Бу чарага шәһәр хакимияте дә рөхсәт биргән иде. Премьер-министр да ике якны канәгатьләндерә торган карар кабул итәргә чакырды. Башкортстан заманча кадрларны чит илләрдә әзерләмәкче. Бер төркем башкорт егетләре һәм кызлары иң атаклы югары уку йортларында укыр өчен грантлар алды. Тулырақ итеп Рәмзи Табуляев сөйле.
Бүген Өфлә халыкка карата социаль сәясәткә каршы пикет үтте. Уны берләшкән оппозицияның әүдем агызларының береһе Мәзит Хузин оештырды. Хужин әфәнде 11 сентябрь ошо турала кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев мөрәҗәгать иткән. Рәсми хакимият бу мөрәҗәгатьне канәгатьләндергән. Пикетка 70ләп кеше килгәйне. Нигездә карт-коры катнашкан пикетта Өфлә торлак сәясәте өлкәһендә ватандашларның конституцион хокуклары бозылу хакында хүз барды. Пикетта катнашучылар Өфе қала хакимиятенә һәм республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать кабул итте. Унда безнең бага тиклемге талаптарды беркем дә ишетмәне. Шуңа ла без тагы ла бер тапкыр халыкка каршы сәясәтте туктатуды талап итәбез диелә. Пикетта катнашучылар бер туктаусыз хактар артуды геноцид дип баһалана. Алдан уйланылмаган, хәл ителмәгән һәм урынсыз кабул ителгән карарлар халык яшәеше сифатында кире сагылыш табуы ихтимал. Был Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сабаевтың ошондай пикеттарга карата реакцияһы. Был хакта ул башкарма хакимият органнары эшмәкәрлегенә арналган утырышта белдерде. Мисал итеп, хөкүмәт башлыгы пенсионерлар катнашлыгында Өфөлә узган митингты килтерде. Бакса мизгеле осурында ямәгать транспортына ташламаларды бетерү турында хүз чыккас, улы яштагы ватандаштар башкаланың Октябрь проспектына чыккайны. Раил Салихулы билдәләвенсә, бундай осурактарда ике як өчен дә отышлы юл һайланырга тиеш. Унда кешеләр дә икътисадта зыян күрергә тиеш түгел. Пенсионерлар өчен кала яны транспортына ташламалар нигезе булып, мизгел үзенчәлекләре, льготалар күләме тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала эшһеҙҙәр аҙая. Йыл дауамында республикала ваҡытлыса 37 меңдән ашыу эш урыны ойошторуласаҡ. Был уҡыу йорттарын тамамласы йәштәр араһында эшһеҙлек мәсьәләһен бөтөнләй тиерлек хәл итәсәк. Йәштәрҙе эш менән тәьмин итеү буйынса эшмәкәрлеккә республикала айырыуса ҙур иғтибар бирелә. Уку йорттарын тамамлаусылар һәм ширкәттәр араһында стажировка үтеү буйынса килешеүҙәр төҙөлә. 2000 ҡыҙ һәм егет 349 ойошмала һөнәри белемен камиллаштырасаҡ. Республика эске эштәр министрлығы ойошторолоуҙың 90 йыллығы уңайынан ведомствоға етәкселек иткән халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың галереяһы асылды. Тантанала ветерандар Башкортстан милицияһы ойошторолған йылдарҙа эшләүсе хеҙмәткәрҙәрҙең туғандары килгәйне. 20-гә яҡын кеше юбилей айҡанлы миҙал менән бүләкләнде. Ошонда уҡ элекке халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың фотогалереяһы менән дә танышырға мөмкин ине. Сараны ойоштороусылар әйтеүенсә, картина галереяһын ойоштороуҙа ветеран ойошмаларының хеҙмәте ҙур. Тарихты өйрәнмәйенсә, киләсәк хаҡында һүҙ йөрөтөү ауыр тип билдәләп үтте үҙ сығышында отставкалағы подполковник Милис Хакимов.
Бик ҙур эшләнеләр. Был галерея создавать итеү өсөн бер нисә ай эсендә эшләнгән эш бул. Шул ҙур художниктар коллективы 30 портрет кит арала эшләп тагыдылар.
Катмарлы иқтисади шарттарда кадрлар потенциалы хакында тик көчле төбәкләр генә хәстәрләй ала. Бул хакта хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев дөньяның алдынгы уку йорттарында белем аласак, республика яшьтәре менән сорашуда белдерде. Грант алучыларның барыһы ла башкорттар булһа ла һөйләшү рус телендә барды. Республика сетилдердің юғары оқу йорттарында ауыл хұжалығы, административ идаралық, мәғарифті инновацион технологиялар, менеджмент, халықара хұқуқ һәм иқтисад, архитектура һәм төзіліш, мәғлүмәт технологиялары, социаль яқлау һәм фонд биржаға юнәлештәрендә үйдәрләгән білгісті оқытып сығарға иҫәп тота. Хөкүмәт рәйсе Раил Сарбаевтың Бөйөк Британия, Германия, Америка Кушма штаттарының оқу йорттарына юлланасақ яшьтәр менән сорашуында билдәләнеүенсә, республиканың заманса карашлы белемле белгестәргә ихтияжы зур. Шунлыктан уларды әзерләүшенә дәүләт кимәлендә иғтибар бирелә. Быелга республика бюджетыннан бул максатка 30 миллион һум акса бүленә.
Пока это единицы тех, которые находятся вот за этим столом, чтобы эти единицы влили свежую струю в экономику нашей республики, в социальную сферу нашей республики.
Сетилдә белем алырга теләүчеләргә һайлап алу комиссиясе 7 талаптар куя. Кандидатларга белем кимәле менән бер рәттән инглиз теле буенча имтихан тапшырырга, психологик тест үтергә лә тура килә. 92 дәгъвасының тик һәр 4-нчесе генә һөҗүмтәле уны уңышлы үтә ала. Гүлли Зарипова һайлап алуда уңышлы үтеп, сит илдә белемен камиллаштыру хукугын алусы 24 яшь белгестең береһе. Башкорт дәүләт университетының хукук институтын кызыл дипломга тәмамлаучы Өфе кызы Бөек Британияның Борнмут университетында менеджмент сәләтләрен өйрәнәсәк.
Сит илдә кадрлар әдерләү программасында беренчеләрдән булып катнашуыбызга без бик шатбыз һәм шуның белән горурланабыз. Әлбәттә, сит илгә китүе, сит мөхиттә яшәүе, сит телдә яңа белем тауларына үрләүе яңел булмаясак.
Осырашуда грант алучы яшьтәр хөкүмәт премьер-министры менән якындан аралашты. Үзләрен кызыкландырган һорауларын да бирә алды.
Безнең күбесе авыл хуҗалыгында эшмәкәрлек алып бара. Һәм шуга да мин менә Лондонда агроменеджмент, агробизнес буенча стажировка, ярты ел стажировканы хайланам. Һәм киләчәккә эштәрендә уйлаем, алай бер һәм менә безнең правительствонан төрле проектлар, программалар авыл хуҗалыгы күтәрү буенча бара бетендә һәм шуга да авыл хуҗалыгы өстендә эш итәргә кирәктер дип уйлыйм. Укымдан сителнең опыты белән сагыштырып, безнең Башкортстанныбызда, туган илебездә шулны дөньяга ашыру мәсьәләһен әлбәттә өйрәнү буенча.
Ошондой программаларды уюштыруу Башкортстаныбыз киләчәге өчен ул тагын бер бийеклек һәм алдагы адым. Кулымдан мин көтәм яңа белемдәр һәм яңа технологик решениялар, шуларды тормышка ашыруымны көтәм һәм республикала матур итеп эшләп сыгырга.
Сит илләрдә уку хукугына ия булуысы 24 белгес республиканың кадрлар әзерләү өлкәһендәге зур эшенең башыгына. 2012 елга тиклем тагыла йөзәрләгән өметле яш белгес дөньяның иң алдынгы уку үзәкләренә юл аласак. Башкортстандагы 2 югары оқу йорты Милли тикшерү университеты исемен алуы мөмкин. Махсус грант өчен Башкорт дәүләт һәм авиация техник университеттары дәгъва итә. Конкурста илдең бүтә төбәкләреннән 136 гариза кабул ителгән. Баһалама гызалары бүгенгә 100-дән ашу оқу йортының мөмкинлекләрен карай. Һәр документка аерым билдә куелып, сентябр адагында иң яхшы 30 университет игълан ителәчәк. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруы дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, безнең язмаларга, мәкаләләргә карата фикерегезне безнең интернеттагы сәхифә аша белдерә аласыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
2002 елның 14 сентябрендә Фәния Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллинны республиканың Тукай районы эчке эшләр бүлегендә асылынган килеш табалар. Әлеге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаят эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җаза алмаган. Кеше хукуклары оешмасы хукук белгече ярдәме белән Фәния Хайруллинның шикаяте Страсбургка кадәр барып җитте. Тулырак итеп Адел Галәметдин сөйли.
Европаның Страсбургтағы кіші хуқуқлары мәхкәмәсі Татарстанда яшаушы Фәния Хайрулинаның шикәетін тіркәді. Сыян күрешінің адвокаты Ирина Хрунова сүзләренчә, бу аларның шираттағы жиңуі, чөнки Татарстандағы тикшерү идарәләре белән эш иткәндә һәр нәрсәгә иң авыр юл белән мәхкәмә ашагына ирешергә мөмкин ди ул.
Нам каждое действие приходится практически все время пробивать через суд. То есть такое ощущение, что следственные органы...
Текшеру идарәләре канунны үзгәртергә теләми дигән хис туа. Җинаять эшләрен тикшерүне тизләтер урынына алар киресенчә көпчәккә таяклар тыккан сыман безгә кумашаулап килә. Шуңа безгә вак кына мәсьәләләрне дә шишәр өчен өйем-өйем хатлар язарга, мәхкәмәләргә биреп, үзебезнең хак булуыбызны аңлатырга кирәк. Бу очрак буенча тикшерү эшләре инде күптәннән тәмамланды. Ларга тиеш иде. Әмма бу идарә хезмәткәрләре төрле юллар белән вакытны суза. Югыйсә тикшерүчеләр үзләре эшнең ничек баруы турында безгә мәгълүмат җиткереп барырга тиеш. Ни өчен алар шулай эшли, билгесез. Димәк, бу кемгәдер файдалы ди Хрунова. 2002 елның 14 сентябрендә Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүләт Хайруллинны республиканың Тукай районы ички эшләр бүлегендә 5-нче катның балконында асылынган килеш тапканнар иде. Әлге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җәза алмаган. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәрләре фикренчә, Хайруллинның үлемендә милиция хезмәткәрләре гаепле. Янәсе аларның каты җәзалануыдан түзмичә, ул үз-үзенә кул салган. 2002 елда әлге бүлекне милиция полковнигы Рәмдил Сәләхов җитәкләгән. Хукук яклаучылар сүзләренчә, хәзер ул 5 кешене җәберләүдә гаепләнә. 2008 елның декабрендә адвокат Ирина Хрунова Фәния Хайруллина исеменнән мәхкәмәгә Җәүдәт Хайруллинны милиция бүлегендә җәберләп үтерү уңайыннан шелтә белдергән. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе карары нигезендә зыян күрүшегә 250 мең сум матди ярдәм күрсәтелгән. Бу карарда Хайруллинның милиция хезмәткәрләре тарафыннан үтерелүе дә раслана, әмма аларга карата җәза чыгарылмаган. Татарстан прокуратурасы тикшерү идарәсенең Тукай районы бүлеге исә әлеге җинаять эшен тикшерүне туктаткан. Бу инде 20-нче очрак икән. Казанның хукук яклаучылары әлеге гамәлләрне канунсыз дип танып, эшне югары мәхкәмәдә дәвам иттерергә җыена. 6 ел узса да адвокат Ирина Хрунова барыбер дөреслекнең җиңәчәгенә ышана. Тикшерү идарәләренең җинаять эшенең сузуы аңлашылмый, югыйсә алар үз-үзләренә зыян гына ясый. Чөнки без һәрбер вакытлык мәсьәләне мәхкәмә аша ирешелгән кагазларны җыеп барабыз һәм бу чыгымнарны соңыннан гаеплеләр түләргә тиеш була. Европа мәхкәмәсендә безнең җиңәчәге безгә шик юк, чөнки моңа охшаш очракларның бихисап булганы бар. Гадәттә мондый эшләрдә шикәят белдерүче җиңә, ди Хрунова. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов исә Татарстанда милиция хезмәткәрләренә каршы Европа мәхкәмәләренә шикәят белдерү очраклары арта ди. Аның сүзләренчә, бүген аларның үзәгендә генә дә 3 мондый эш бар. Берсен Европа мәхкәмәсе инде теркәгән, калганнарына да уңай җавап көтә алар.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сентябрь ахырларында Барс Медиа продюсерлык үзәге чираттагы кастинг уздыра. Җырчылар һәм юмор осталарын эзли. Бәйгедә катнашучылардан бер халык һәм бер эстрада җырын башкару сорала ди. Әлеге чара турында оештыручылар кызган таба тыңлаучыларын тулырак таныштырырга булды. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунаклары Барс Медиа ширкәтенең яш вәкилләре. Аларны Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Ислам
Исәнмес, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек, шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантларны барды дип, яш егет-кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет-кызлар турында тулырак сөйләшербез һәм бүгенге тапшыруның кунаклары Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре Айгел һәм Диләра Илалетдинова. Диләра Илалетдинова ул безнең яш җырчы. Инде аны безнең тамашачылар, тыңлаучылар белә торганнардыр. Телевидениедән клиплары бара, радиодан җырлары яңгырый. Һәм инде Айгел безнең Барс Медиа ширкәтенең матбугат үзәге вәкиле. Айгел, менә шушы кастинг турында сөйләп китик әле. Шуннан да ел саен Барс Медиа ширкәте Йолдызлар фабрикасы дигән шундый бер сайлап алу конкурслары үткәрә иде. Быел менә шундый гади генә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәс идем инде, чөнки ниятләр җитди һәм проект бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасыннан гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәс идем бу кастингларга, чөнки көтүләләр регионнардан да, шулай ук безалардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быелгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә алдагы еллар белән чагыштырганда. Әйе, шуннан да моңа кадәр безнең Йолдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдер. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әмма дә ләкин җырларны языру, клип төшерү яисә Барс Медиа компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячак?
Әйе, сайлап алу критерийлары.
Әйе.
Сайлап алу критерийлары һәр елдагыча шундый юк. Бу беренче чиратта тавыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чираттамда нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сәхнәдә үзен тотышу. Тавыш булып тәле кеше югалып китергә мөмкин, кайчакта андый хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сәхнәдә дә югалып каласың, дулкынланасың диләр. Өченчедән үзеңне булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сәхнәдә үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, Диләрәне кабатларга мөмкин. Ә инде моңа хәтле кил әйтелеп килә. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз дип. Шуннан да өндәүләр шундый ук.
Үзеңне
булдырып килергә кирәк, әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәде. Ансы да мөһим факторма. Йөзе, фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә, бардыр дип уйлыйм инде. Мин үземнең шәхси фикеремне генә әйтәм бу очракта. Мин үзем матур кешеләрне яратам. Әле ул матурлык чыннан да табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар русча әйткәндә ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиешдер дип уйлыйм. Чөнки сәхнә бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яшь кызлар, 14-15 яшьлек кызлар. Менә шундый йолдыз бар. Шуңа ашарга тырышалар, шундый күлмәкләр алып киләләр анда чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләр алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә сиңа менә киләсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикел. Утырак
тыңлана. Әлбәттә, мин килешәм.
Айгел әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк монда? Ялгышмасам әле син ике тапкыр катнашканың шушы кастингта. Менә шул хакта тулырак әйтеп бир.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде, ике тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда 2004 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальны ничек выступать итәргә кирәк, мин шигырьләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2006 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастингка шу яңадан үттем һәм миңа уңыш елмады дип.
Әйтеп була.
Әйтеп була, әйе.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үзеңнең инде балачактан җырчы булырга теләдең?
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Садик тәрбиясендә әле мине.
Татарча җырлыйдыңмы әллә инде урыс җырларымы?
Русча буга хәтемдә, русча җырлыйдым ул вакытта. Шәһәр буенча 2нче урын алдым да, шуның белән бетте мин ничектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайтканым Сабантыйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Сен хөммән кайсы район?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туыстым. Бикасоз авылында Сабантыйга кайттык без. Хаманда Центр детского юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе, шуның директоры Турышул авылга кайткан иде, шул авылдан. Минем сестренкам Миләүшә, әйдә лә җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә дидем дә инде, мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүшә инде толком җырламады да, бөтен җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм менә шул Флёр Магдална исемле хатыны инде ул, һәм мине эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем 1 сентябрь көнне һәм шул елны мин Сандугачлар илем конкурсында катнаштым, анда мин беренче урын алдым. Аннары
чыгары. Мен түрлү-түрлү конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турунда кайнаштым.
Юлдаш газетасынан. Башта мен ышанмадым, дурус мекен, жок мекен деп анлар инде. Окутуучу менин орусуя, шуңа көрө билмедим, мен аңа айттым, эйде барып карайык деди ал. Бардык, катнаштык, өттүк.
Хам инде бүгүнкү күндө сенин нече жерин бар, клип түшүрүлдүбү?
Эйе, клип түшүрүлдү. Менин бир 6 жер жаздырылган, хам 6 жер жаздырмаган эле.
Өзүңдүн бир стилге кирттиң беле, кирттимедиң?
Мен барыска келгеч те мен продюсерим Ферит Романович Таешов айтты, инде син лирик жырчы буласың деп. Бүтүн жырларым карасаң, инде бүтүнүсү медленный шундай. Тегим гүл махабат турунда гана түгел, менин мына изгилик табысын көңүлдөр мәселен жыры бар. Эти турунда жырларга жыйынам мен. Жыр сойлаганда мен гомумен сөздөрүнө карайм. Мына тиги дүккү-дүккү болмасын, мағыналы жыр болсун, иштеликли. Башта сөздөрүнө карайм мен аны.
Жыр сангаты турунда айттың, деген шек келип киргениң. Окууңда шуңа байлатып турмусуң?
Жок, мен гилде экинчи сферада окуйм. Билимне КХТ-да алам, факультетим управление экономики права. Менеджер организации болуп чыгам мен
алайса. Бул менден чынчы курстан чын.
Быйыл мен 4-чү курска бардым.
Мына хай яңадан кастингге кайтсак, көбүрөөк кыздар келем деген. Егетлер келеме, сенің уақыттан шегір әген.
Мен сонаманы, мұлайлар да қызлар да келедір енді.
Мұна иқтибарды мен керек халық, анда ауылардан, райындардан, шахардан ма?
Шахардан да, ауылдан да бар, ұлапалар да бар енді.
Герше, еш бойынша шектеулер де бар енді. 8 ештен, 30 ешке қарай қызлар, егетлер сынықты.
Ұлапалар да келеміз.
Әмеделекен ештікенім бар, қайсыңға ұлапалар да келе. Біз жырлап қына түші енді дейіп, мініп түшелерді шылайыздарын, демек енді оларында жырлыслар келе.
Мен сиздин вакыттан чегереги.
Ленин исиминдеги мисиң эле?
Мәдәният
мәдәният йортунда үткән кастинг. Иртән барып, кичке 9-да җырладым мин.
Бурашы үткәнендәме?
Әйе, үткәнендә. 11-нче йортыда башланган иде бу ел 11-дә хәтерләмим инде.
11-дә башланган.
Әйе, мин 11-нче йортыга килеп, анкетаны тутырып, кичке 9-да җырлаган мин.
Демек, катнашучылар да шул кадәр күп булган дигән сезнең.
Синең катнашып үттең, нинди шартлар бирделәр сиңа шуннан да? Менә син нәрсәләргә ирештең? Компания сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Менә клип төшердек, җырлар яздыра, тоба миңа барсы менде җырлар менән менә үзем генчә тоба рәм инде.
Радиода әйләндерүндә үзе халитә.
Әйе, үзе халитә бүтән әйберенә.
Аннан соң гастрольләрдә дә
катнашырлардә бүтәнсен барсы менде яштыра.
Ә гастрольләр дигәндә чит регионага чыккан юк.
Ульяновский район, Татарстанмы?
Юк,
юк, чит.
Менә алла берсә 1 октябрь көнне Самарага җыенабыз бугай.
Син безнең өлкәннәр өчен гомумән концерт программаларына йөрисең, дискотекларгә, менә музыкаль десант кебек проектларга җырмыйсың?
Юк, мин анда алганнары юк. Мин фитинтегә талган җырлар.
Иркелесең гелен азыласа, сүйіп келе қораса, соқы жилда ұл келегенде, соқла балып қол алса. Мәхәбет гелі қәр вақыт, шаушыға тай
Әнді жылға яңырады, ұранда тонып, нешектер мәртілі үндәшушілер көп болды ма?
Еге.
Жылға тарылары көп бар ма?
Бар, бар, тонырлар құйылықты бұрылып қорып қолар.
Интернетта отырасың мысын? Қазір бетіне көп жашылар, контактен ұқта сайтларында?
Бек сирек, өзінің квартирын болмағаш, интернетта ең, шыл достыма барсам, оны отырамын, шыл контактта кіріп алам, кімнен достларға просит, шыларын өтіп, алай отырғаным.
Көп мүсі ғанда сен достары?
Қой бір күні мұны, қар күні күсін 27 шәр, просит мұны.
Демәк, популярлаша барасың?
Е, е, язалар, неге алмайсың дей, неге кірпмейсің достылыққа дей. Алар оңласынлар, мен аларыны білмейм бет, мен іші аларына бүтінісін достылыққа кірдейм енді.
Андай нәрсе жоқ бетінде қазір, жыршылар көбісі кірдіңдер, кімнің көбірек, мәселе, ең аса фильм түрінде деп кетті анығанда. 9000-ға яқын, 10000-ға яқын достары бар еді. Бұл бетінде жыршының популярлығы, хаманың аудиториясы арта деген сөз. Яғни сенің
бүтінісін дабавлай айта алмаймын, білмеймін.
Айта алмайсың, жақын достарына ғана. Яғни танышларына ғана кіре аласың.
Өзім білген кісілеріне мен кіртіргем алғам.
яңадан хәзер Айгелгә кайтам. Айгел, кастингтан инде кешеләр була, сайлап алучылар, журилар дигән.
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясеннән килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсеры Кузагының директоры Артемий Фрадик булачак, шулай ук генераль продюсер Гөлнара Абаева. Юмор шоу без Виталий Юмарстарны да эзлибез. Аларны да чакырабыз. Шуңа күрә Юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таишев, Рима Ибраһимова жюри тайды. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Көннең төп темасын 8-гә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар концертлары турындагы игъланнар хәзер урысча да булырга тиеш. Шулай ук авылда узган җыелышларның бер кетмәләрен дә урысча язу мәҗбүри. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Рәзил Вәлиев хәбәрчебез Аландыш Харасовага әйтүенчә, бу бернинди кысаларга да сыймый, әмма Россия Югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Бу язма бу тема безнең укучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында кызыксыну уятты. Безнең форумга шундый язулар килде. Менә беренчесен белән сезне дә таныштырып үтәм. Милләттәш дип таныткан үзен бер укучыбыз. Шәп икән, инде тиздән татар җырларын да урысча җырлау таләп ителә башлармы икән? Диннәр һәм халыклар тату яшәгән Татарстанда әллә ниләр була хәзер. Тик бу татулык өчен нигә татарлар гына үз теле, мәдәнияте белән түләргә тиеш? Дигән сорау куя безнең укучыбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез дә безнең сөйләшүләрдә, фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlik.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә эфирда яңа тапшыруда яңгырамаган кайбер мәкаләләр, кызыклы әйберләр дә бар. Менә мәсәлән, Россия халыкларына куркыныч яны, Татарстанда яшәүче фән эшлеклесе журналист Томас Нигмәтҗанов үзенең Шок кадыргыч вакыйгалар дигән китабында бу мәсьәләгә фикерләре белән бүлешә. Шушы китапның кыска чәчтәлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласыз. Микрофон алдында бикәт.